Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11.20 та 16.00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, 11.20 у столиці України. Ви слухаєте Радіо Марія і це ранкова катехиза. З вами в ефірі Олександр, тож доброго ранку, дорогі слухачі. Що ж, сьогодні з нами в катехизі гість програми, який вже з нами на зв'язку, вікарій Римо-католицької парафії Христа Царя Всесвіту, отець Олександр Кушта із міста Хмельницького. Отче, вітаю вас.
Вітаю, взаємно, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу, дякую, що ви знову з нами в ефірі. Ми продовжуємо говорити про юдео-християнські відносини. Скажіть, от в якому напрямку ми будемо продовжувати сьогодні катехизу?
Сьогодні ми далі рухаємося, говорячи про історію юдео-християнських відносин. Ви пам'ятаєте, що перед початком свят, які ми мали від Пуріму до Шавуота, себто від перед постом періодом до П'ятидесятниці, от ми говорили про свята, але перед цим була тема, ми вже заторкали це питання, так, таке загальне впровадження в історію юдео-християнських відносин. Власне, сьогодні я би хотів завершити цю тему з Божою допомогою, так?
Так, з Богом, Отче, будь ласка.
Добренько, на початку помолимося молитвою, яку нас навчив Господь наш Ісус Христос, Єшуа Ганоцрі, Єшуа Машіах. Це є молитва «Отче наш». Власне, сьогоднішнє Євангеліє від Матея нам подає цей уривок, в якому Ісус Христос навчає своїх учнів цієї молитви. «Авіно шебашамаїм іткадеш шімха». Таво малькутеха є серцонха баарец кашер наса башамаєм. Тен лану хайом лехем хукейну, уселах лану еташматейну, кашер солехі манахну лашер ашемо лану. Веал тевєйну лідей масах кім хадзілейну мінхара, кілеха хамамелаха, веха гвура, веха тіферет, ле олмей оламім. Амін.
Амін.
Добренько, так. Ми розпочнемо спочатку від дуже важливої події, яка відбулася 9 і 10 червня в Єрусалимі. Це є молитовний сніданок у Кнесеті, у єврейському парламенті. Якщо не знаю, чи ви чули, помінявся голова держави Беньямін Нетаньяху, зараз є новий президент Ізраїля, і вже поспіль декілька років відбувається в Кнесеті. Це є чудеса, насправді, тому що довший час ми не могли вийти до таких, скажімо, якихось практичних дій. Були окремі зустрічі. Речі, я ще буду про них говорити, конференції, підписані документи, але зараз конкретно в Кнесеті, в центрі єрусалимської влади, єврейської влади, відбувається щось дивно. Юдео-християнські відносини, і, власне, є ці молитовні сніданки. Jerusalem Prayer Breakfast. Я вас заохочую подивитися на Ютубі. Власне, за ці два дні є повний матеріал цих подій, роздумів, молитов, пісень. І це є дуже важливо, так? Тому що це очолює депутат Кнесета Роберт Ілатов разом з такою групою членів Конгресу США Мішель Бахман і інші представники Кнесету і Американського Конгресу, представників як християнських, так і юдейських спільнот. От, просто подивитися, насправді, я кажу, доленосні події, а для нас вони важливі, тому що ми бачимо, як ми сьогодні можемо співпрацювати. Бо мене завжди питаються, як це практично виглядає, так? От, так. Ми можемо, я ще буду говорити про ці різні такі програми спільні і те, що було підписане. Натомість повертаємося сьогодні до наших подій. Ми закінчили, власне, такою теорією середньовіччя про три віри, трьох монотеїстичних скерувань цілого світу, про теорію, що кожен народ мусить мати свою релігію. І ми чули, що цю теорію була осуджена рабіном Еліезером Ашкеназі в 16 столітті, котрий, звертаючись до біблійної історії Вавилонської вежі, прийшов до висновку, що релігійний абсолютизм є гріхом. Натомість сумісний з волею Бога є релігійний плюралізм. І, власне, ми говоримо про плюралізм, а не абсолютизм. Тобто це не є припадність до якогось окремого народу. Ну, я вже попередньо казав, що це було пов'язано. Так, по-перше, ці системи контролю євреїв ще після, ну, під час правління Константинополя законами Юстиніана, греко-римськими законами була обмежена певна діяльність євреїв і, між іншим, так само в сфері розповсюдження своєї релігії. Якщо дотепер ми знали такі великі центри діаспор єврейських Олександрії в Антіохії Писидійській, і там, власне, в Олександрії народився переклад, який називається Септуагінта, тобто це є переклад 70 старішин, які переклали цілий старий заповіт Танах на грецьку мову, плюс ще додали апокрифічні різні твори, то від першого століття поступово ми бачимо, як міняється цей колорит як з боку синагоги, так і з боку церкви самої або володіючих сторін, тих, які були покровителями християнської церкви, починаючи від першого Нікейського собору, тобто імператора Костянтина, і надалі. Тому в такому, скажімо, страсі перед явними переслідуваннями і перед викликами, яким додавши іслам своєю інвазією, пам'ятаємо, що ціла навала ісламська дійшла до половини Європи, захоплюючи, утворюючи халіфат на території Іспанії в Гранаді. Себто євреї пробують, або рабінат пробує зробити певне рішення. Тому говориться про певний плюралітет релігійний. Ну, це вже 16 століття. Ми вже майже на кордоні реформації, ренесансу, таких просвітницьких ідей в самій Європі, коли гуманізм в 16 столітті, пам'ятаємо Еразма Роттердамського і так далі, повернення до філософів Греції і так само мистецтві, відбуваються серйозні зміни. Тобто ми бачимо, як міняються теж певні кореляти відносно інших релігій. Власне, бажаючи продемонструвати християнську точку зору, слід почати від основної заяви віри, що єдиною дорогою до спасіння для всіх людей, всіх часів є Ісус Христос. Тому що не дано людям під небом жодного іншого імені, як кажуться в діяннях святих апостолів, котрому ми могли би бути спасені. Так каже апостол Петро в керігмі, яку він проголошує в Єрусалимі. Це факт, котрого не може змінити жодні людські вчинки, переконання ані вірування. І це є точка, до якої рухаються всі релігії. Це є відповідь всіх пошуків кожної релігії реалізації божественного плану тут у нас на землі і у вічності. І це не означає, однак, що автоматично всі, котрі прийняли хрещення в католицькій, наприклад, церкві, будуть спасені, а ті, котрі не прийняли, будуть осуджені. Є богохрещені люди, котрі мають ні за що Божі заповіді, і закорінило тримаються гріхів, так у гріхі живуть. Є також прихильники інших релігій або невіруючі, котрі поводяться справедливо і згідно з власним сумлінням. Я пам'ятаю, в свій час був вислів відомого філософа Індії Ганді, який казав, після того, як він вивчив Євангелія, читав Євангелія, Новий Завіт, каже, якщо б християни жили відповідно до того, що вони читають, а вони мають великий скарб, каже, я би давно став християнином. Тобто ці події, я скажу так, в більшості з нашого боку, так, нашого життя, приклади нашої поведінки, власне, вони відзеркалюють, що таке насправді сьогодні, наскільки є актуальним послання християнства. Церква навчає, що зовсім забезпечено. Другі можуть бути спасені, якщо в своєму житті шукали істини, жили згідно з наказами Бога. Ми у серці кожні не відкинули Ісуса, його місії, їх виникала з недосяжного незнання. Просто не мали можливості почути про Ісуса Христа, бо мали криву візію, так, криве розуміння, дивлячись, я вже казав, на антиприклад християнства. Можуть, отже, лишитися відкуплені, але не через свої релігійні практики, але всього лише через посередництво Ісуса Христа, незважаючи на те, що за життя ніколи його справді не пізнали. Себто ми говоримо зараз послання до римлян, святого апостола Павла, де Павло, власне, говорить про людей, які явно не були свідками проголошення доброї новини, але завдяки діянню духу, універсальній крові Ісуса Христа, його жертві, змогли відчитати цей закон і
Алло, отче, отче, перепрошую, а мушу, отче, перепрошую, чуєте мене добре?
Буде спасене, то не то.
Алло, отче, щось зі зв'язком і чомусь розриває зв'язок у нас, мабуть, перешкоди з інтернетом у нас. Як ви чуєте зараз мене, добре? Перешкоди чуємо, я то не чую і чомусь... Зв'язок дуже поганий, дорогі друзі, намагаємося зараз вирішити це запитання і цю проблему. Отче, ви чуєте мене зараз, добре? Якісь труднощі зі зв'язком, чомусь ось буквально ця хвилина була така, інтернет, мабуть, послабився і
зависло
чомусь, і чутно було погано. Чи могли б ви повторити зараз від Ганді?
Ще раз нагадаю,
так.
Що церква навчає, що ті перші, тобто ми, католики, які являємося носіячами безпосереднього Божого об'явлення і традиції, не мають зовсім забезпеченого спасіння, а другі можуть бути спасені, якщо у своєму житті шукали істини, жили згідно з наказами Бога. Це у цьому виписаному законі в нашому серці, про який каже апостол Павло, так? Люди, які не мали безпосереднього контакту з доброю новиною, так? Або були, наприклад, мали покривлене зображення візію або розуміння християнства, дивлячись на антиприклад християнства.
Алло, отче, знову чомусь зв'язок, не знаю, чи це у нас, чи у вас. Ви чуєте добре зараз мене?
Так, я чую дуже добре.
Ага, перешкоди ми відчуваємо. Будь ласка, продовжіть. Ага. Алло.
Так, і все лише через посередництво чую вас, Ісуса Христа, незважаючи на те, що за життя ніколи його справді не пізнали. Якщо ж якийсь конкретний, то не тому, що дотримувався законів шаріата, ані єврей, тому що дотримувався або ців міцвота, так, 613 приписів, але тому, що Ісус Христос помер на хресті і воскрес заради всіх цих людей. І вони відчитали цей Божий закон в своєму серці. Роби добро, уникай зла. Проте з того, що церква допускає, що невіруюча людина може бути спасена, цілковито не виникає ствердження, наче атеїзм був паралельною до християнства спасоносною дорогою. Ісус, котрий є єдиною дорогою та спасінням, залишив нам свою церкву як таїнство спасіння світу. Між іншим, хочу сказати, що в Римській імперії християн переслідували, власне, як атеїстів, тому що християни не поклонялися богам Римської імперії і не поклонялися імператору, не поклонялися теж Патрії, богині, яка означала державу. І тому в процесах, якщо ви читаєте звинувачень християн, власне, перших звинувачували як атеїстів. Тому це добра новина для кожного атеїста, що ми можемо сказати в даному випадку сопричасні по нашому звинуваченню.
Так.
Власне, справжня, а не мнима участь у ній, містичному тілі Ісуса Христа, являє найпевнішу гарантію спасіння і вічного життя. Водночас Бог не обмежує свої дії тільки до видимих меж церкви. На світі жило і живе багато людей, котрі у своєму сумлінні залишалися у згоді з Божим законом. Наприклад, шукали істини, шукали правди, щастя, пізнання цієї істини, але не зі своєї провини, не зіткнулися з Христом і церквою. Їх також відкупив Спаситель. І безумовно, зі всіх релігій світу юдаїзм найближче християнству. Так, можемо сказати, це і коріння християнства. Як сказав святий Йоанн Павло II, єврейська релігія не є для нашої релігії зовнішньою реальністю, але чимось внутрішнім. Ставлення до неї є інше, ніж до якої-небудь іншої релігії. Другий Ватиканський собор, про який вже нагадував в різних документах, в документі Ностро Етате про інші релігії і відношення католицької церкви до них, цю істину в догматичній конституції про церкву Lumen Gentium, світло народів, котрий констатував, що зі всіх людей, котрі не прийняли ще Євангеліє, а є в різноманітний спосіб призначені до Божого люду, на першому місці знаходяться представники єврейського народу. Прихильники юдаїзму керуються у своїй поведінці не тільки сумлінням, але також наказами, котрі отримали від самого Бога. Хоч би, наприклад, 10 заповідями. Так? Якщо, отже, єврей намагається дотримуватися принципів, що містяться в Торі, є одночасно ближче Бога, ніж прихильник якоїсь необ'явленої релігії, котрий намагається бути вірний принципам своєї релігії. В цьому сенсі закон справді має певну цінність, про що писав вже святий апостол Павло в своїх посланнях. Залишається проте питання відкинення Ісуса. І не можна сказати, що всі євреї його відкинули. Це перша річ. Провину за його смерть слід розглядати в двох площинах. Це є спасоносна і історична. По-перше, відповідальні за смерть Ісуса є всі грішники, рівно євреї, як і погані. У другій частина священників, книжників і фарисеїв, навіть Синедріон, був поділений у справі Ісуса і не міг видати одноголосного вироку. Як стверджує відомий бібліїст отець Франческо Россі де Гасперіс, він каже так: відповідальні є ті, котрі виразно відкинули Ісуса. Але не за те, що колись називалося боговбивство, але за відкинення вчителя і пропозиції його месіанізму, відкинення місії Ізраїля. Власне, століття пізніше Раві Аківа схвалив месіанізм Бар Кохби. Я вже казав про це, коли було велике повстання боротьби проти Римської імперії за імператора Тіта, коли він ще був генералом. І це був революційний спосіб реагування на гнобителів. Я би сказав, модель Макавеїв, повторений в другому столітті перед Христом. Зустрівся з вразливістю, з резонансом видатних людей, святих Ізраїля. Аківа – це святий мученик, котрий його прийняли. А месіанізм, запропонований через Ісуса, був прийнятий тільки бідними і грішниками. Ми пам'ятаємо, що власне ці бідні грішники під час облоги Єрусалиму вийшли з Єрусалиму. Бог дав це слово, щоб залишити Єрусалим під час навали облоги римських вояків. І християни в чудесний спосіб просто спаслися під час цієї навали. Я думаю, так, однак, про те, що церква обрізання, тобто юдео-християнська церква, не була малою, навпаки, була великою, ніж собі ми можемо уявити. І, вочевидь, провідники, котрі грали якусь роль, зумовили поставу загалу. Говорять тільки про ситуацію народу, котрий пішов за своїми провідниками, поділив їх відповідальність. Моральна відповідальність, очевидно, стосується тільки декількох осіб. Але драма, таємниця Ізраїля, полягає в тому, що не вірить в Ісуса. Так, власне, говорить нам цей богослов, католицький богослов, роздумуючи, власне, над цією проблематикою, яку дуже часто мені так само ставлять це питання. Залишається так само питання, наскільки ця невіра завинила. Німецький теолог Франц Мюснер вважає, що її причиною є більше незнання, ніж свідоме відторгнення. Євреї, бо не тільки відкидають Ісуса в кожному поколінні, що скоріше успадковують його вже відкинутого. Я теж казав, чим це обумовлено. По-перше, спочатку це була, можливо, якась певна заздрість, ривалітет між двома синагогами, месіанською синагогою і офіційною релігійною установою, яка вже існувала в Ізраїлі. По-друге, цією проблематикою вже існуючих місій, які були перед Христом і після Христа, про що ми читаємо у Йосипа Флавія, що викликало великі проблеми і негаразди ізраїльського народу. Пригадаємо собі хоча б Юду Галілейського, так, і ці вбивства, які зробили римські вояки на території Галілеї, вбиваючи цілі міста євреїв, повстанців, які пішли за такими месіями. Так само Бар Кохба, ця боротьба закінчилася жахливим покіллям в фортеці Масада. І тому для євреїв це питання, воно було досить неоднозначним. От, і відношення до християнства, пізніше я вже сказав, чому було обумовлене, власне, цими гоніннями, обмеженнями, а навіть і конкретними переслідуваннями. Ми ще будемо про це говорити, про відношення католицької церкви до єврейського народу. Отже, тут не треба дивуватися, що повстала певна конфронтація, яка якби передавалася від батька до сина аж до теперішнього часу. Тобто для євреїв сьогодні, якщо піднімається це питання, євреї зі страхом просто пригадують, наприклад, козацькі погроми або погроми на початку 20-го століття, як чорносотенців, так і українських загонів різних банд, які просто перейшлися по Україні, вирізаючи починаючи від Богдана Хмельницького аж до теперішнього часу. Це жахливі речі, про які ми можемо далі і далі говорити, так, які просто обумовили відносини самих євреїв до тих, які себе називали християнами. Проте, наскільки невіра конкретної людини через неї завинила, наскільки ні, не нам вже однак судити, але самому Богові. Тому я ще буду говорити із прикладу конкретних людей, як в історії євреї, коли вони дізнавалися безпосередньо, говорили з Ісусом Христом, мали зустріч з Христом, наскільки мінялося їхнє життя і вони ставали християнами. Новий погляд церкви на юдаїзм закладає знання про ці обумовленості. Він є проти отрутою на доволі поширений, хоча й не згідний з вченням церкви погляд, який часто зустрічався в минулих століттях, що євреї є проклятим народом і жоден єврей не може бути спасений. Потрібно ще раз повторити, юдаїзм зі всіх релігій на світі найближче до християнства. Надалі володіє певною теологічною важливістю, має визначене місце у Божому плані спасіння. Однак це не означає, наче юдаїзм був якоюсь екстраординарною та паралельною з християнством спасоносною дорогою. Бездоганність до тверджень про юдаїзм як паралельної до християнства спасоносної дороги дає послання до римлян і особливо його розділи з 9 по 11. Я вас прошу прочитати так вдома ці розділи, особливо ж рядок, котрий говорить, що цілий Ізраїль буде спасений. Так нам запевняє апостол Павло, теж посилаючись на пророків Старого Заповіту, і ми тримаємося, власне, цього слова. Придивимося про те контексту, в якому приміщена була ця думка. Не хочу бо, брати, так каже апостол Павло, що ви не відали цієї тайни, щоб не були самі в собі велемудрі, що засліплення спало частинно на Ізраїля, поки не війдуть погани, себто ми, повнотою до церкви, і так увесь Ізраїль спасеться, як написано, прийде з Сіону визволитель, відверне від Якова безбожність. Такий буде завіт мій з ними, як відпущу гріхи їхні. Лише впродовж останніх кількадесяти років з'явилася теорія про юдаїзм як рівноправну спасоносну дорогу для ізраїльтян. Натомість через майже 20 століть у християнстві мінно інтерпретується цей фрагмент з послання святого апостола Павла як передрікання навернення Ізраїля на Євангелія при кінці часів. Це буде знак есхатології останніх часів. Я поки закінчую мою доповідь на сьогодні, так, цю катехизу. Зараз є час, власне, на питання, щоб ми могли вільніше давати відповіді. І далі, наступний раз, ми продовжимо нашу тему.
Дорогі друзі, шановні радіослухачі, можете ставити запитання по темі юдео-християнських відносин. І також, якщо ви чули і у вас виникли запитання, можете телефонувати 093-272-0745, 098-650-1860, 044-577-5646 та 044-577-5645. І вже є перший слухач, який дотелефонувався. Слава Ісусу Христу, в ефірі. Як вас звати? Алло. Алло.
Тетяна, город Київ.
Вітаю вас.
Я хотіла сказати, що я православна, і у мене була в руках книга «Історія церкви», і, значить, учений написав її історик Болотов. І у нього була така мисль, що римляне, они, в общем-то, не были таким диким народом. И, иудеев достаточно тоже было много в Римской империи. Иудеи тоже не поклонялись римским богам. Однако римляне их не преследовали. Вот, но моя мысль такая, что там этой мысли нет в книге, что именно Господь же сказал иудеям, что ваш отец дьявол. Дьявол переводится, значит, как клеветник. Именно иудеи и клеветали римлянам на христиан, и в связи с этим и были вот, страшные гонения на христиан. Ну, я просто хотіла сказати, що ви думаєте,
так,
як ви вважаєте, і знали ли ви об этом?
Дякуємо вам за ваш коментар і за ваше запитання. Отже, чули запитання, так?
Так, так. Я хочу тільки навести, я здивувався, як професор Болотов не навів приклад, дуже відомий із книги Генріха Сінкевича «Аквавадіс», так, угу. Книги. Я захочу вас прочитати, між іншим. Там є момент, власне, коли імператор Нерон підпалює Рим, і щоб виправдати своє безумство, тому що наслідки були жахливі, майже половина Риму згоріла, ось, він мав коханку, яка була єврейкою. Угу. І, власне, вона йому каже... Щоб вирішити це питання, власне так подає Генріх Сінкевич, звинувати християн в підпалі Риму. Власне, це стало пізнішою підставою переслідування імператором Нероном одного із переслідувань християн і смерті безпосередньо апостола Павла і Петра. Чи були такі випадки? Я би ще заохотив вас прочитати історію Візантійської імперії професора Острогорського. Це професор із так званої білогвардійської еміграції, яка виїхала до Сербії. І в Белграді він написав цей твір «Дослідження історії Візантійської імперії». Для чого? Там дуже цікава річ. Той, хто знає історію церкви, дуже добре знає, що більшість імператорів Візантійської імперії мали за дружин хазарок. Тобто це були, пам'ятаєте, хазарський каганат, який був на території України. Єдина держава так. в цілому світі, яка прийняла єврейство після розсіяння євреїв.
Так,
і, власне, тоді імператори Візантії уклали умову між хазарським каганатом і брали за жінок собі, власне, хазарок, які були єврейками, і кажуть, вже ті, які Острогорський, пан Острогорський професор, коли роздумав над цим, роздумує над єресями, які з'являлися, бо більшості з них були на території Візантійської імперії, власне, що вони були, ви пам'ятаєте, що там була ця система правління Цезаря-папізма, себто сам імператор казав патріархам, які вони мусять приймати доктрини або чому поклонятися, до останнього 8 століття, оця контроверзія проти ікон, починаючи від перших єресей до останньої єресі, що це все було під натхненням, власне, цих жінок-євреїв. Я би був тут, зрозуміло, обережним, так, але долю правди все-таки пан Острогорський має. І я вже казав, чому з цим все було пов'язано, так, по-перше, з револютетом між синагогою месіанською, тобто юдео-християнськими спільнотами і офіційним юдейством, це одна річ. Не забуваємо про це викляття, яке сталося після синоду в Ямні самих євреїв, якими євреї Синедріон заборонив, значить викляв кожного, хто признає в Ісусі Месію, тобто заборонив прилюдне поклоніння спільне, спільну молитву в синагозі юдеохристияни самих євреїв. І друга річ, зрозуміло, що ті закони, можемо сказати, драконівські закони, які приймалися силою постанови імператора Юстиніана, які обмежували правління самих євреїв. Ні, ну, можливо, коли я прочитаю, так то буде навіть ліпше зрозуміти, про що йдеться. Наприклад, навіть заборонялося християнам входити в синагогу або брати подарунки під час Рош Хашана у євреїв або молитися разом з євреями. І хто би таке зробив, був би виклятий повністю церкву. Про це пише Іван Золотуст, у нього є понад 10 проповідей такого антисемітського плану. Тобто, що таке було, і це була боротьба з двох боків, це є факт. І тому я можу признати, що подібні речі були. Але це окремі, це не є всі євреї, це окремі люди або окремі спільноти, які використовували брехню для добра свого народу.
Дякую. Наступний слухач з нами на зв'язку. Алло, будь ласка, приймач. Так, навіки, слава Богу, вимкніть приймач.
Алло.
Так, ви в ефірі, як
дуже
вас звати?
Дуже дякую вам за вашу катехезу. Я чула в нашій католицькій церкві, дуже чую по радіо і все, що дуже багато покровителів. Покровитель такого города, чи такої держави. Скажіть, будь ласка, нам вже католицька церква вже не надіється на Бога. Не надіюся на Ісуса Христа. Він сказав,
зачекайте, це маніпулятивне запитання. Зачекайте. По темі, будь ласка, вимикаю. Маніпуляції неприпустимі в ефірі. Проте, отже, якщо маєте прокоментувати, то можете.
Ну, не маю прокоментувати, що...
Абсолютно. Будь ласка, друзі, прохання, будь ласка, по темі. У нас тема, конкретизуйте тема юдео-християнських відносин. Будь ласка, по темі. Час дорогоцінний. Слава Ісусу Христу, наступний слухач. Алло.
Слава на віки Богу.
Так, будь ласка, як вас звати?
Я вам дуже дякую за такого гарного гостя. Дякую, дякую. Тисячу дерев дякую. Це наша історія. Це ми нічого цього не знаємо. Дуже дякую. Продовжуйте і ознайомлюйте нас з історією.
Звідки
дякую.
Така вдячна пані дзвонить? Звідки ви? Алло. Просто подяка. Алло, алло.
Це Львів Стефанія.
Львів Стефанія, по темі є запитання юдео-християнських відносин?
Ну, є, є. Мені б хотілося, чи відбуваються зустрічі з єврейським народом, з цими рабінами. Бо в нас у Львові починається такий зародок, де зустрічаються. Це дуже приємно і разом моляться. Будь ласка, рубім так.
Дякуємо.
Любимо один одного.
Да буде так. Отже, в Україні відбуваються зустрічі от в напрямку юдео-християнських відносин?
Дивіться, останнє, що ми зараз мали, найсвіжіше, яка була зустріч, це в травні місяці, присвячена трагедії Бабиного Яру, це річниця роковини. Власне, там була відкриття нової такої синагоги. Така експозиція була, значить, не є синагога, така експозиція була зроблена, тому там вже є пам'ятник, присвячений жертвам Бабиного Яру, так, під час Другої світової війни, там є цигани, і католики, і православні, і євреї, різні народи, які пережили цей геноцид. І, власне, під час цих таких зустрічей відбувається молитва. Наприклад, євреї моляться молитовники душ. Я колись молився за покійне молитовники душ. Ми молимося наші молитви і так далі. Тобто існує, окрім того, інститут діалогу релігій, де відбуваються такі спільні конференції різних представників на рівні цілої України, як у нас це Українська Рада Церков. Проблема з тим є ще так само Рада релігійних спільнот, де є подібні зустрічі і так само молитовні зустрічі. Більше від того, вже відбулися конференції, мені приємно, що пані Стефанія зателефонувала зі Львова, так? Були спільні такого плану месіанські зустрічі, приїжджали різні доповідачі, наприклад, у нас був один доповідач, який, я пам'ятаю, це є діякон із Німеччини, який мав, теж можете подивитися це в інтернеті, на Ютубі, його доповідь, власне, про єврейські коріння, і так само були інші доповідачі, як українські, так і закордонні. Тобто ми сьогодні бачимо, що в Україні якби відбувається велике таке відродження, цей діалог дуже такий відкритий. Я вже не говорю, наприклад, я був сам свідком запрошений з теперішнім єпископом-помічником, єпископом Олександром Язловецьким на всеукраїнський єврейський сайм, який пройшов у Києві, так? І там так само був президент всесвітньої єврейської організації і різні інші представники з-за кордону, із Кнесету, з Ізраїля, з Америки і у нас в Україні. Тобто ми сьогодні бачимо щось, ну, просто чудового, що ми можемо співпрацювати із головними рабінами, із очільниками церков і навіть випрацьовувати спільні проекти. Ну, наприклад, це Українська Рада Церков, вона сьогодні святкує 25-річницю, і, власне, один із представників є головний рабін України. Хоча у нас рабіна теж є два головних рабіни, так, але Котель Дадон представляє, власне, єврейську спільноту ортодоксальних євреїв. Ну, так далі, тому подібне.
Угу. Дякую вам. Отче, скажіть, будь ласка, от стосовно зустрічі, діалогу в Україні з євреєю, чи, можливо, є якісь культурні заходи, події, які заплановані в Україні, можливо, ви чули, знаєте, в фестивалі або ж саме в цьому напрямку?
Так, значить, безпосередньо я ще не знаю цього останнього календаря на найближчий час. Я, наприклад, знаю по нашій області, Хмельницький, так, в нас буде подія в серпні місяці присвячена, ми це робимо разом з організацією ХСБШ, це каритативна єврейська організація, в справі пригадування річниці першого шоаху, тобто першого геноциду, який відбувся не в Бабиному Яру, а, власне, у нас в Кам'янці-Подільському розстрілу під час Другої світової війни, бо ця подія так само пов'язана з нашими римо-католицькими священниками, які спасали євреїв, які є праведниками, і їхні імена записані в алеї праведників в Єрусалимі. І так само є місце цього геноциду, є декілька таких місць так само у нас. Ми зараз пробуємо організувати разом з єврейською спільнотою такі, знаєте, пам'ятні заходи, щоб поступово ми могли, я би сказати, переживати це разом. із школами робити відкриті доповіді в самому Хмельницькому, в Кам'янці, Подільському і в інших маленьких містечках, де були єврейські спільноти. Отже, ми так само говорили з очільником, головою єврейської спільноти у нашому місті Хмельницький про можливість, тому що є єврейський театр в місті Хмельницькому дитячий, і ми так само маємо театр, про можливість, наприклад, таких спільних заходів. Те саме відбувається, наприклад, виставки з історії єврейського народу на Хмельниччині, в нашому музеї, музеї єврейської пам'яті в місті Хмельницькому. Захочемо вас при нагоді, коли будете відвідувати, так, щоб могли так само його відвідати.
Дякую. Дякую, отче. Ще... Ах, нам намагалися додзвонитися якраз і поставити запитання. Будь ласка, прошу, друзі, маємо ще 4 хвилини для ваших запитань. 093-272-0745, 098-650-1860. І, власне, слава Ісусу Христу, ви в ефірі, як вас звати?
Алло.
Алло, як до вас звертатися?
Вітаю вас, Олександр. Вітаю гостя.
Вітаю.
Пані Оксана.
Вітаю, пані Оксана. Так, будь ласка.
Я дуже рада слухати священника з Хмельниччини. Ми майже, як сказати, Хмельниччина і Тернопільщина.
Сусіди.
То ми дуже близько, бо я недалеко. Я хотіла спитатися, чи священник буває в Сатанові, чи був? Там дуже синагогу відбудували євреї. Велику, гарну, з'їжджаючи, бо ми там неділю на базар їздимо, я 9 кілометрів. Мені два села, і вже Збруч, і вже Хмельниччина. І там ми, коли ходимо на базар, там з'їжджаючи євреї, там дуже відбудували гарну синагогу.
Дякуємо.
І вони відбудовують сатані, вони такі бруківкою всі дороги, всі тротуари, все вкладають, вони все там відбудовують.
Дякую.
І тому я хочу запитатися священника, чи він буває там?
Так, дякуємо, пані Оксано. Отче, прошу. Проси на голову.
Мені вже декілька разів говорять про сатанів, я все-таки можу поїхати в сатанів.
Отче,
я вас запрошую до нас Меджибош, так? У нас, якби сказати, колиска хасидизму. І теж відбудований дуже красивий комплекс, так? Я вас запрошую так само відвідати Меджибіш. Але при нагоді скористуюся цією можливістю, коли я буду в Сатанові, так, от, щоб відвідати цю історичну синагогу. Дякую вам за запрошення.
Що ж, друзі, в Україні є багато історичних пам'яток і багато місць, які варто досліджувати їх історію. От ми говоримо, наприклад, щойно я почув про Меджибіш, що там є синагога, в Сатанові є. Наприклад, завітати і дізнатися історію, дізнатися про походження варто буде. Тому, власне, як і я долучаюся до запрошень, друзі, хоча там і не бував, і вже хочу побувати. Отже, дякую вам за цікаву катехізу, дякую за цю краплинку у покращення відносин міжконфесійних, міжрелігійних, якщо так можна сказати, людських, добрих, братерських стосунків, які ми будуємо в новій Україні. Тому дякую вам. Можете проанонсувати, про що ми будемо говорити в наступній катехизі, і щоб слухачі знали. Так.
В наступній катехизі я все-таки спробую закінчити нашу загальну таку тему. Так, я підніму так само питання деяких подій Другої світової війни і цих праведників, які є з єврейського народу походження, які пізнали Ісуса Христа і є свідками зустрічі з Ісусом Христом. От, в такий я, щоб було ще цікавіше просто.
Так,
значить,
так,
тих, які були під час Другої світової війни і сучасників наших. Так? Не для того, щоб зробити, щоб ви зрозуміли, які, знаєте, виклики і так далі. Просто, що ці люди є свідками того, що вони зустріли цього месію, і зустрічі з цим месією привела до їхньої зміни їхніх сердець, і так само зміни тих середовищ, де вони з'являлися.
Дякую, отче. З нами в ефірі був вікарій Римо-католицької парафії Христа Царя Всесвіту отець Олександр Кушта, місто Хмельницький. Дякую вам за цікаву катехизу. До наступної зустрічі.
Прошу, з Богом.
З Богом,
наступної зустрічі.
Слава Ісусу Христу!
З Богом!